Mwathani Jesu agocho. Jesu ni mwega hindi ciothe. Na hindi ciothe Jesu ni mwega. Ino ni tabarĩra ya rũgendo. Na ngwĩhoka no ũrathiĩ na mbere na kũrathimwo ni tabarĩra ĩno ya rũgendo. Mũthikĩrĩria wakwa ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ, tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya ũmũthĩ nĩngũkũmenyithia ũrĩa ũngĩtũkinyĩra. No rĩu nĩ ihinda rĩa kiugo, nĩ niĩ Njoki wa Njũgũna.
Kana mũthikĩrĩria wakwa ũrĩ wona mũndũ ũretua, ũkona mũndũ etuĩte mũno atĩ nĩ mũndũ mwega, no thĩinĩ wake gũtirĩ kawega ona kanini kangĩonekana. Andũ nĩ moĩ gwĩtua. Ta he mũthuri njiguaga wathiĩte handũ akarĩa tũindo agacoka akanyua tũindo tũngĩ, na rĩu thutha wa gũkĩrĩa na gũkĩnyua tũindo tũrĩa anyuĩte tũu nĩ ta twarutire wĩra mũno thĩinĩ wake. Mũthuri ũcio nĩ atũire endete mũno kũgĩa na mwĩrĩ mũnene, yani akorwo nĩ mũthuri wĩna kiro nyingĩ na akorwo ena nda nene ũwega, nĩgetha akĩoha tai ĩgakĩona ha gũkomera. No mũthuri ona akĩrĩ na wendo ũcio wothe wa gũkorwo e mũndũ wĩna mwĩrĩ mũnene, arĩ mũthuri warĩ mũhĩnju. Rĩu thutha wa gũkĩrĩa tũindo na gũkĩnyua tũindo tũrĩa tũngĩ, hakiri ciamwĩrire atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũtuĩka mũndũ mũnene, mũndũ wĩna mwĩrĩ mũnene na mũndũ wĩna nda nene mũno. Mũthuri ekĩrĩte burana ĩno ya kũharũkio na agacoka agekĩra mũbuto wa mũnyitaga hanini. Na nĩ tondũ ũrĩa hakiri ciamwĩrĩte atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũtuĩka gĩtonga, agatuĩka mũthuri wĩna mwĩrĩ mũnene na nda nene, agĩthiaga ambĩte moko na akambararia ngingo, na agacoka akahũnĩrĩria nda na akamĩrehe na mbere, ũũ atĩ erora we mwene onage na nda nene mũno. Rĩu thĩna harĩa wakĩrĩ nĩ atĩ handũ ha gwĩkĩra igoti ekĩrĩte burana ya kũharũkia, na kwoguo andũ arĩa mamũcũthagĩrĩria monaga nĩguo nda nĩ tenenehete, no naguo mũgongo nĩ torikĩrĩte. Ũngĩakĩrorire mũthuri, ũngĩathekire wĩng'aũrĩre. Mũthuri ona atarĩ na mwĩrĩ mũnene, ageragia gwĩtua atĩ rĩu nĩ mũndũ mũtungu mũno, mũndũ wĩna nda nene. Andũ makĩmũroraga makona tahĩtanĩte handũ, nĩ tondũ ndarĩ mũndũ mũnene, nĩ gwĩtua etuaga. Gwĩtua ti kwega mũthikĩrĩria wakwa. Na tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, nĩ tũgũthiĩ tũkinye handũ tuone andũ metuĩte ũrĩa matarĩ. Ngwĩhoka nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine nĩ tũronirie atĩ Shaitani arĩ kĩũmbe kĩrĩa Ngai ombĩte kĩũmbe kĩarĩ na madaraka manene mũno. No handũ ha Shaitani kũiganĩra na maũndũ marĩa Ngai amwĩkĩte, we nĩ gwĩtũgĩria etũgĩririe, akĩnenehia na agĩtĩa. Handũ ha gwĩtĩkĩra gwĩka wendo wa Ngai, akĩenda gwĩka wendo wake we mwene. Rĩu thutha wa Shaitani kwĩyambararia-rĩ, nĩ atĩa kwahanĩkire? Reke tũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, tũthome Isaia 14, mũhari wa 15 nginya wa 17. No rĩrĩ, nĩ ũkahwererekerio ũkinyio kwa ngoma, o gĩturi-inĩ kĩa irima rĩu. Nao arĩa marĩkuonaga-rĩ, magagũkũrĩra maitho, mecũranie ũhoro waku makiugaga atĩrĩ, anga ũyũ nĩwe watũmaga thĩ ĩinaine, na agĩtũma mabũrũri marĩa mathamakagwo nĩ athamaki menyenye. Owe ũrĩa watũmire thĩ yothe ĩtuĩke ta werũ mũtheri, na akĩng'aũrania matũũra mayo. Ningĩ ũrĩa ũtetĩkagĩra kuohora arĩa ahote meinũkĩre kwao mũciĩ. Haha mũthikĩria wakwa tũrona, Shaitani ũrĩa weyambararĩtie mũno, rĩu nĩ kũharũrũkio aharũrũkĩtio. Ũrĩa kũrĩ mũthikĩria wakwa nĩ atĩ Shaitani nĩ agatuĩrwo ciira, na ciira wake nĩ ũgakorwo wĩ mũritũ na mũnene mũno. Rĩa mũthia nĩ gũikio agaikio iria-inĩ rĩa mwaki rĩrĩa athondekeirwo. Iria rĩrĩ rĩa mwaki, mũthikĩria wakwa, we na niĩ ti ithuĩ tũthondekeirwo. No nĩ kũrĩ andũ magaikio iria-inĩ rĩrĩ me hamwe na Shaitani, nĩ tondũ wa kũmũrũmĩrĩra. Ngai nĩ atũkinyĩirie wega na tha ciake, na nĩ kaba tũngĩciamũkĩra. Nĩ tũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ tuone ũremi wa thutha-inĩ wa Babuloni. Nĩ tũthome Isaia 14, mũhari wa 18. Athamaki arĩa angĩ othe a ndũrĩrĩ othe, nĩ gũkoma makometio na mwago, o mũndũ agakomio nyũmba yake kĩũmbe ĩrĩa ĩtuĩtwo mbĩrĩra. Babuloni yatongoragio nĩ Shaitani. Shaitani nĩ kũrĩ na mũthamaki akoragwo agĩtongoria. Ona nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa ageragia Mwathani Jesu, nĩ amũririe amũturĩrie ndu, na etĩkĩra kũmũturĩria ndu, nĩ ekũmũhe mũthamaki mothe ma thĩ. Shaitani nĩ kũrĩ mũthamaki atongoragia. Reke tũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, tũthome oro haha Isaia 14, mũhari wa 22 na wa 23. Niĩ-rĩ, nĩ kwarahũka ngarahũka ndĩciũkĩrĩre, ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuuga. Ningĩ rĩtwa rĩacio ndĩrĩeherie kũu Babuloni, njeherie matigari macio na ihĩĩ ciacio o na ariũ a ihĩĩ icio ciacio. Ũguo nĩguo Jehova ekuuga. Itũũra rĩu nĩ ngatũma rĩtuĩke ũtũũro wa njege na kũgĩe maria ma maĩ. Ngarĩhaata na kĩhato gĩa kũniinana. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuuga. Babuloni ĩrĩa yarĩ ya tene nĩ yatuĩrĩirwo ciira, na maũndũ maya tũrathoma haha makĩhanĩka. Na oro nayo Babuloni ĩrĩa ĩgoka thutha-inĩ, oro nayo nĩ ĩgatuĩrwo ciira. Nĩ tũthome Isaia 14, mũhari wa 24 na wa 25. Jehova mũnene wa ita nĩ kwĩhĩta ehĩtĩte akoiga atĩrĩ, ti therũ o ta ũrĩa ndĩcirĩtie, ũguo noguo gũgakinya, o naguo ũndũ ũrĩa nduĩte gwĩka-rĩ, noguo ũgaikara ũrũmĩte, wa atĩ Mwashuri ũcio wĩ bũrũri wakwa nĩ ngamũhehenjithia, na ndĩmũrangĩrĩrie na magũrũ makwa kũu irĩma-inĩ ciakwa. Hĩndĩ ĩyo nĩguo mũtĩ wake wa ngingo ũkamoima mwĩrĩ, na mũrigo wake ũmoime ciande-inĩ ciao. Ashuri ĩrarũgamĩrĩra thũ iria ikoima mwena wa gathigathini. Rũgendo no tũrũthiĩte, na tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũkuona Afilisti nĩ andũ maremeire Ngai, na oro nao nĩ harĩ na maũndũ matarĩ mega mekũmakora. Nĩ tũthome Isaia 14, mũhari wa 28. Atĩrĩrĩ, mwaka ũrĩa mũthamaki Ahazu akuire-rĩ, nĩguo ũhoro ũyũ mũritũ waguũranĩirio. Mũthamaki Ahazu aathanire mĩaka 16 na aarĩ mũthamaki warĩ mũũru mũno. Hĩndĩ ya gũkua gwake nĩguo kwarathirwo ũhoro wa mũrigo wa Afilisti. Nĩ tũthome mũhari wa 29. Atĩrĩrĩ, we bũrũri wothe wa Filistia, menya ũkene nĩ ũndũ rũthanju rũrĩa rũkũhũraga nĩ runĩkangĩte, nĩ gũkorwo rũciaro-inĩ rwa nyamũ ya thĩ nĩ hakoima nduĩra, na mbeũ yayo ĩtuĩke mũthemba wa nyamũ ya thĩ ĩkũmbũka na ĩkahenia ta mwaki. Thutha wa Ahazu gũkua, nĩ kũrĩ na athamaki erĩ ega maathamakire. No thutha wa athamaki acio, nĩ gwacokire gũgĩũka athamaki angĩ maarĩ oru mũno na magĩthamaka. Nĩkĩo haha tũrakĩona andũ makĩrwo matige gũkena, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na athamaki angĩ oru megũka na mathamake. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, tũgũtuĩkania mũrango wa 14 wa ibuku rĩrĩ rĩa Isaia, na tũgũthiĩ na mbere tũingĩre mũrango wa 15 twambĩrĩrie kũũtuĩkania. Tũgĩtuĩkania mũrango ũyũ, nĩ tũkuona ũhoro wa mũrigo wa Amoabi. Wahota kũũria, Amoabi-rĩ, moimire nakũ? Ngwĩhoka nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa Sodomu na Gomora gwacinirwo na mwaki, na nĩ ũkũririkana Loti nĩ ahonokire we mwene na airĩtu akĩerĩ. Mũirĩtu ũmwe wa Loti nĩ ekire gĩĩko gĩa thoni mũno akĩgĩa mwana na ithe mũmũciari. Mwana ũcio waciarirwo nĩ mwarĩ wa Loti yani mwana wa Loti na mwari, ari mwana wa Kahi na etagwo Moabi. Rĩu mwana ũcio nĩwe wagĩtheremire na gũgĩkĩgĩa na rũrĩrĩ rwa Amoabi. Amoabi macokire magĩtuĩka thũ njũru mũno ya Aisiraeli, na ngwĩhoka nĩ ũkũririkana hĩndĩ ya mũthamaki wetagwo Baraki. Mũthamaki ũcio wetagwo Baraki nĩwe wageretie kũrĩha mũnabii wetagwo Baramu nĩgetha akarume Aisiraeli. Baraki nĩatigagĩra mũno Aisiraeli matikae kũhĩtũkĩra bũrũri wake. Bũrũri wa Moabi ona warĩ na andũ marĩ oru mũno, no warĩ na andũ amwega. He mũtumia ũgwetagwo mũno na mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa gũgwĩkwo mohiki. Mũtumia ũcio ti ũngĩ nĩ Ruthu. Ruthu arĩ Mũmoabi. Na Ruthu, mũthikĩria wakwa, thutha wa kũrũmĩrĩra Naomi, arigĩrĩirie na kũhikio nĩ Mũyahudi wetagwo Boazu. Rĩu thutha wa gũkĩhikania, Ruthu na Boazu nĩ marathimirwo na kana ga kahĩĩ, na kana kau magĩgatua Obedi. Ĩhi nĩ ũkũmenya Obedi nĩwe waciarire Jesi, na Jesi nĩwe warĩ ithe wa Daudi. Tũrakĩona mũthamaki ũgwĩtwo Daudi nĩ arĩ na thakame ya Amoabi. Na hĩndĩ ĩrĩa Daudi ateng'eragio nĩ Saulu, atwarire ithe na nyina akĩmatwara Moabi nĩ tondũ nĩ ataranĩtie na Amoabi. Ũmũthĩ ũyũ bũrũri wa Moabi ndũtũũraga. No ona bũrũri wa Moabi waga gũkorwo wĩkuo-rĩ, nĩ gũkoragwo kũrĩ na Amoabi. Na Amoabi a matukũ maya tũrĩ nĩ andũ arĩa makoragwo magĩtua atĩ nĩ moyaine na Ngai mũno, mena ngwatanĩro njega mũno na Ngai, na hĩndĩ ĩyo nĩ kũraihĩrĩria maraihĩrĩirie Ngai. Amoabi, ngwĩhoka nĩ wona nĩ makuhĩrĩirie Daudi mũno, nĩ andũ makuhĩrĩirie ũthamaki mũno, no ona maũkuhĩrĩirie ũguo-rĩ, matiigana kuona. Amoabi matiigana kũgĩa na ngwatanĩro njega na Ngai. Amoabi nĩ mbica ya andũ arĩa mathiaga kanitha-inĩ na magetua atĩ ona nĩ akristiano, no matimenyanĩte na Ngai, matirĩ na ngwatanĩro njega na Ngai. Paulo akĩaria ũhoro wao thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ ithatũ mũhari wa gatano oigĩte ũũ: nĩo metuaga ta meyamũrĩire Ngai, no kũrega nĩ maregaga hinya ũrĩa umanaga ũhoro-inĩ ũcio. Acio nao ũmethemage. Namo maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Judasi mũhari wa 16 makoigwo ũũ: acio-rĩ nĩ ang'ong'ori na ateti, makarũmanagĩrĩra na merirĩria mao moru, makaragia na tũnua twao mohoro ma kwĩĩkĩrĩra, o makĩanjanjaga andũ nĩgetha mone kĩndũ. Amoabi mekuo na mekuo o na makanitha-inĩ. Makoragwo metuĩte nĩ mendete Ngai mũno, nĩ mamwĩhokete mũno, no ngoro-inĩ ciao matirĩ na ngwatanĩro nake. Ũgakĩona mũndũ nĩ oka kanitha, ona nĩ aheo ihinda arute wĩira, na agakĩruta wĩira mũnyoroku mũno. Niĩ arĩ na ariũ a ithe witũ, kuma hĩndĩ ĩrĩa ndahonokire, niĩ ndiguaga gũcũthĩrĩria na thutha, ndĩ mũgendi ũrorete Zayuni. Na ona imakania cia thĩ gũtirĩ na ũndũ cingĩnjĩka, nĩ tondũ niĩ njugago haleluya, ndorete Zayuni, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ nĩ Zayuni. Na hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio ũraruta wĩira mũnyoroku ũguo, nĩwe ũthumbũrĩte bamĩrĩ yake, andũ a itũũra nĩwe ũmathumbũrĩte, na mũndũ ũyũ ona atũire acambagia ona mũtungatĩri wa kanitha. Mũndũ ũyũ ona nĩ harĩ na indo ciene aiyĩte. No hĩndĩ ĩno e kanitha-inĩ-rĩ, aretua ũrĩa endete Ngai na ona ũrĩa amwĩrutĩire na ngoro yake yothe. Ũcio mũthikĩrĩria wakwa nĩ Mũmoabi. Ndiũĩ kana we mũthikĩrĩria wakwa, hihi we nĩwe ũmwe Mũmoabi. Reke tũthiĩ na mbere tuone Amoabi makĩninwo na njĩra njũru mũno. Nĩ tũthome Isaia 15 mũhari wa mbere. Ũhoro mũritũ ũkoniĩ Amoabi nĩguo ũyũ: amu ari rĩa Amoabi niri anage okwa na guofio, rekahorio duma otuko o umwe. Eyae, amukiri ria amoabi, onario niri anage okwa na guofio, rekahorio duma otuko o umwe. Murigo wa moabi, wokire otuko ore mwe, na murigosio ni waituero. Ashuri neo mahorire amoabi, na make mahora na jira yale joru mono, make manina fio, koge kinya mudhikiria wakwa wewe mu moabi, na niuregete kuerira, oro na wewereke ire koninuo, nikafogete kira muadhani. Netodome muhari wakere, ado abayidhu na diboni, nima batete materini makodogo togeru makarire kuo. Amoabi nekorira mararira na kegi, niodo wanebo na makarerera medeba. Metue yao yothe negete ihara na derusi yao siothe ikejuo. Bayidhu nenyoba na yale hekaru yale furu liosio ya gai yao. Nebo na kuo nekere makere ya Musa aroga mire negedha one furu liwa kera nero. Medeba na kuo kuare kwa Rubeni, a Rubeni ni oma kwegwateire. Nituthie na mbere tuthome oro haha Isaia 15 muhari wa gatatu. Oko ujira ine ciao ri, niguthie marathie meyohete makonia, o mundu wao aranuka nyumba ine yake iguru ona kundu kwao kuria kwariye, makiriraga na kigi. Amoabi thutha wa gwitua tamedete gai muno no ngoro ciao ni kumuraihiriria cia muraihiririe ri. Ihinda ni ria kinyire na magituirwo cira. Riu turakiona makirira muno ni tondu uria mahuritwo makaninwo. Tiga gwitua muthikiriria wakwa. Tiga gwitua ati ni wendete gai na ndumwendete. Tiga gwitua we mu kristiano na ni oe wega dure na gwata nilojega na gai. Tiga gwetua muthikiriria wakwa, ohigati mwega, watura ore higari, kiria wetere ire, nogo tuweru osira. Negogo sha gai, nitodo gai wito ne mwega, na ne muigua tha. Lekato thie nabere, tuone munafiti Isaia akeigwira ado azo aru tha. Nitodome Isaia 15, muhari wa gatano. Goro ya kuari, nikulirira ilalirira amoabi, niodo anene ao, nikura mori ile zoaru, magatueka tamare mori ya miaka etato, niodo maraba tari ya batiriro ine lea luhithu makiriraga. Ona nigere, jira ine ya horona imu, nikuwa mara anirira makarira niodo wa ini inana liri ya liri kuo. Haha, mudhikiria wakwa trona Isaia akeigwira amoabitha, ona gotueka maredho sia Isiraeli. Ararora orugulia webere yao, ona orumunene uria oku makora, akamaigwira tha. Haha, mudhikiria wakwa trona Isaia, arebisha ya gai wito. Gai wito ne gai muigua tha. Arakoro na mudhikiriria wakwa, ona uri awe tuete ate weni umwete ketie na amenya domu wete ketie, aga kuigwe rada. Arakoro na, ona uhiga uri awe naguo, na ona uri ya urageri ya guetua mo kristiano wafata, akari iguo neitha, aga kuigwe rada. Nekafa mudhikiriria wakwa, ogia mo kiratha siya gai, ugaruroke, uke kurewe yomu herere, na niego kuohera. Tiga guetere rotuwe ruoshira. Leutuwe gotuwe kania muragawai kuminaidano na togo dienabere tuigire muragawai kuminaidada to. Tuone amoabi makiulio mamu kireda siya gai ili ya gai ama kinye ilie. Leketo dome Isaia 15 to muhari wabere. Aterere, tatuwarirai ori ya wadhanaga furori totoro metumete sela. Itora lirea rengedheire weru, toki nye kire maine kia mwale wa Zayuni. Amoabi marero matuare tutorome Israeli, toka ruto igogona kigogona ine. Dorome yale nyamo ya igogona, na yona nagia uhoro wa igogona ria Kristo Jesu. Orea are abo mudharafaine are gaturume ka gai. Kristo Jesu nuwe ware gaturume ka gai. Karia gago tuara mehi ya makerede. Johane emwe muhari wa mirogo ere na keda. Amoabi magiatwalide toturume tokaruteruo gai wa Israeli gogona. Odosio ogio na nirie ate. Nemame nyanete na gai wa Israeli. Amoabi matiga na gutwara toturume tokaruteruo Jehova gai gogona. Omadhi rio na bere no higa. Magedhie na bere ogwetua ate one adu agai. None moe wega ate matie daga gweka wedo agai. Lekatothie na bere tutomiro haha Isaia 13 muhari wa keri. Niodo neguga kinya atere. Ate otoria nyoni siururaga onakana toshuitwa nyoni. Tukorura hidiri akanyobaga tuoga thario. Oguo noguo airetu a Moabi. Magaikara mare mariokoine ma arinoni. Ni tondu wa gwitua ati nimendete Ngai na matiari na ngwataniro nake. Na ni tondu wa kwaga gwika wendi wa Ngai ituiro riritu muno ni riakorereire a Moabi. We utari atia muthikiriria wakwa. Ni tuthie na mbere tumiro haha Isaia 16 muhari wa 5. Hideo gete kia unene kia mudhamaki, gigaikara kilometio wega niodo wa uriago kaiguwa niruotha, na kogie modo wagogeikarira oko uhema ine ya Daudi, arewama modo osiori, agatuwa na girashira adhegetie okihoto, na moma odoma odhigu nemo akahiu hagagweka. Wadhoma atomuo 15 muhari wa 16 okuiguo maudo masio madhira ni gashoka na negatira geikaro kia Daudi kiria kiguite na jake ringi iganjori akio dikihande kirugame odoyo neguo Isaia araria uhoro waguo theini wa Isaia 16. Leka tuthie na bere tuone mwiteyo muru wa Amoabi. Nituthome Isaia 16 muhari wa 5. Nituiguete mwikiriro wa Amoabi wa atenie ikireire muno na tukaigua rungathio rwake rwa uria eikireire agatukuyana. No riri mwigatho ucio wake ri utuikite o kindu hatari. Amoabi ni tondu wa mwikiriro ni tondu wa mwitio handu hakwinyihiria Ngai nigwitugiria metugiririe makiaga kwamukira tha cia Ngai. Muthikiriria wakwa, hihi we ni byomwe wea batiretie ukaga kwamukira tha cia Ngai? Ni tuthie na mbere tumiro haha Isaia 16 muhari wa 13 na wa 14. Osio neguo uhoro uria Jehova aririe tene ukonie Amoabi. No riri riu Jehova ni acokete kwaria akoiga atiri, miaka itatu itanathira otoria miaka ya mundu akiandikwo wira irikanagirwo ri riri wa Moabi ni ugaitika kumenererio hamwe na kirindi giake giothe na mumatigari make magakorwo me manyinyi muno matari itariri. Amoabi marerwo ati ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ rĩathira no kwanangwo mekwanangwo. Na mũthikĩria wakwa ũũ nĩguo kwahanĩkire. Amoabi nĩ kwanangwo manangirwo nĩ tondũ nĩ maregire kwamũkĩra tha cia Ngai. Mũthikĩrĩria wakwa, Ngai nĩ gũkũiguĩra akũiguĩrĩire tha na nĩkĩo wĩho ihinda-inĩ rĩrĩ. Ona nĩkĩo Ngai agwĩtĩkĩria wĩigue ndũmĩrĩri ĩno. Ngai nĩ gũkwenda akwendete na nĩ agũkinyĩirie tha ciake. Tiga ũhinga mũthikĩrĩria wakwa. Tiga gwĩtua atĩ wĩ mũndũ mũnene mũtungu na nĩ kũhĩnja ũhĩnjĩte. Tiga gwĩtua atĩ wĩ mwana wa Ngai na nĩ ũĩ wega atĩ ngoro-inĩ yaku ndũrĩ na ngwatanĩro njega nake. Tiga gwĩtua mũthikĩrĩria wakwa. Tiga gwĩtĩkĩra gũtuĩka mũmo wa Mbi. Nĩ kaba ũngĩamũkĩra tha cia Ngai, na Ngai witũ Ngai ũcio mũigua tha nĩ egũkuohera na kuhonokie. Tiga gweterera ituiro ya Ngai, amukira tha cia Ngai. Ngai akurathime ugitikira kugia na ngwataniro njega nake.
Mwathani Jesu agocho, reu riuma hida ya kiugo, na nitwarathi mo. Ogikoro na kiuria, kana maoni, makoni tafarida ya rugedo, na utuadikire SMS na nabeno. Kifugo mugwaja imu idhadato, inya kifugo idhano, keda imu keda. Idhadoko ya maruani, kumuaririria wa rugedo, Transworld Radio, Igere imwe idhano imwe inya. Kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi Kenya. Kaya kora vime na ako higagirie meririria magoro yaku. Chita gojo kiwa ajuguna na ginegeri ya tugashamani ya regi. Rugedo rogutwe kani ya kere kaniro. Noro kuthie na bere.